ოჩნამ ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარეს თამარ ჩხეიძეს, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ჯერჯერობით ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური გაერთიანების ალიანსი ევროატლანტიკური არჩევანის შესახებ და არჩევნებზე ზოგადად ოპოზიციის შანსებზე ისაუბრებს. დილამშვიდობის გალობინო თამარ. მადლობთ რომ გვესტუმრეთ. ალიანსი ევროატლანტიკური არჩევანი გასულ კვირაში შეიქმნა და მიმდინარე კვირაში როგორც დაანონსებული იყო საარჩევნო ხედვას წარმოადგენს და სიის შემადგენლობას დაასახელებს და მერობის კანდიდატებს დაასახელებს მათ შორის თბილისში. რის თქმა შეიძლება მანამდე ვიდრე კონკრეტულ ადამიანების თაობაზე შევიტყობდით, თუ შეიძლება რომ თქვა როგორ შეიქმნა, რატომ შეიქმნა, შვიდი სუბიექტისგან შედგება თქვენი ალიანსი, როგორ დააკავშირდა ეს შვიდი სუბიექტი ერთმანეთთან?
ვიცით, საკმაოდ დიდი ხანია ეს მარტო ახლა არ მომხდარა, რომ ეს სუბიექტები, განსაკუთრებით ზოგიერთი მათგანი, თანამშრომლობთ ერთმანეთთან და ჩვენი თანამშრომლობის საფუძველი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ შორის არის განსხვავებებიც, წლების მანძილზე იყო, მაგრამ არის საერთო საფუძველი და ეს საფუძველი დღევანდელ დღისთვის ძალიან აქტუალურია. ეს არის დასავლური ღირებულებები და ქვეყნის დასავლური ორიენტაცია და კატეგორიული მიუღებლობა რუსეთის ოკუპაციის და კოლაბორაციონისტული დამოკიდებულების აი ამ ვითარებისადმი. ის რწმენა, რომ ყველა ქართველის და ყველა პოლიტიკური გაერთიანების თითოეული ორგანიზაციის, ეს პოლიტიკური იქნება თუ საზოგადოებრივი თუ თითოეული, როგორც აღნიშნე, თითოეული მოქალაქის მთავარი ვალია სწორედ ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლა, საქართველოს ერთიანობის აღდგენისთვის მზადება და წინააღმდეგობის გაწევა და შეუგუებლობა რუსეთის ოკუპაციასთან. ამის გამო ჩვენ ადრეც ჰქონდა ეს თანამშრომლობა და ამჟამად ეს გაფორმდა როგორც ასეთი კოალიცია. პირდაპირ გეტყვით, რომ აი ჩვენი ორგანიზაციისთვის საარჩევნო მხარე, აი ამ ეს კოალიცია არ არის საარჩევნო, ასე რომ ვთქვათ, თუმცა გულისხმობს იმას, რომ შეიქმნება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უახლოეს ხანებში ბლოკი.
რას ნიშნავს საარჩევნო რომ არის? ანუ გრძელვადიანი გეგმები აქვს და მხოლოდ
არჩევნები ეს მხოლოდ ერთ-ერთი ფუნქცია შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ზოგადად პოლიტიკის ერთ-ერთი საშუალება არის ბუნებრივი არჩევნები, მაგრამ თვითონ კოალიციას გაცილებით უფრო ხანგრძლივი და უფრო ფართომასშტაბიანი გეგმები აქვს ვიდრე არჩევნებია და აი ჩვენი თანამშრომლობა უშუალოდ ჩვენი პარტიის იმდენად არჩევნებით არ არის, თქვათ, ამ კოალიციაში ყოფნა იმდენად არჩევნებით არ არის განპირობებული, როგორც ზოგადი თანამშრომლობით. თუმცა რახან დღეს აქტუალურად დგას არჩევნების საკითხი, მთლიანად მოწყვეტილი ამ პროცესისგან ვერ ვიქნებით, თუმცა სხვადასხვა მიზეზების გამო წლების მანძილზე ამჟამად ჩვენი პარტია საუკეთესო ფორმაში, თქვათ, შეიძლება ამ ხრივ არ იყოს და ამიტომ ცალკე სუბიექტად არ გეგმავთ.
თუმცა თქვენ ასახელებთ კანდიდატებს, ხარია თქვენი პარტიის სახელით ალბათ, ხომ? თანაბარ კოტებზე იყოს
სამაზე განხილვა, თქვათ, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ წლების მანძილზე მოწყვეტილია პარტია საარჩევნო პროცესს და ამას ობიექტური მიზეზები არსებობდა და არსებობს. ბუნებრივია ინფორმაში, როგორც ეს იყო ადრე, ვერ იქნება, მაგრამ რასაკვირველია, ჩვენ განვიხილავთ სხვადასხვა შესაძლებლობებს და შესაძლებელია, რომ ამ რომელი ბლოკი შეიქმნება და რომ ის სუბიექტად ყოფნა ჯერ ჩვენ არა ვართ ამისთვის მზად, რომ ბლოკის სუბიექტი ვიყოთ, თუმცა კოალიციის სუბიექტი ვართ. ბლოკთან ვითანამშრომლებთ, რასაკვირველია ამ საკითხში.
ანუ ბლოკი შვიდი სუბიექტის შემადგენლობით არ შეიქმნება, მაგას ბძანებთ? ნაკლები იქნება სუბიექტები?
ბოლომდე გადაწყვეტილი არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიცი, რომ ჩვენ არ გეგმავთ, რომ ვიყოთ ბლოკის სუბიექტი, თუმცა ვიქნებით ბლოკთან ერთად და შესაძლებლობის და მიხედვით ვითანამშრომლებთ საკუთარ ადგილებს.
კეთილი, მე მსმენელს შევახსენებ იმ ორგანიზაციებს, რომლებმაც მათეს ალიანსი შექმნეს. ეს არის მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, ზურაბ ხალატიშვილის პოლიტიკური გაერთიანება სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის, ქრისტიან დემოკრატიული პარტია, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება, ქალთა პარტია და მერაბ კოსტავას საზოგადოება. ქალბატონო თამარა, თქვენ ვძანეთ, რომ ამ პარტიებს ideologiuri ერთი მონაწილეობა აქვთ, ანუ მათი პრინციპები, როგორც საგარეო ისე საშინაო ასპარეზზე აქვთ საერთო. ანუ ეს შეიძლება ითქვას, რომ იდეოლოგიური ერთობაა და აქ ბზარი ზამომალდე.
არის ერთობა იდეოლოგიური არის ძირითად საკითხებში. არის რა თქმა უნდა მთელი რიგი საკითხები შეიძლება არ იყოს მასში იდეოლოგიური ერთობა, მაგრამ რახან დღეს საქართველოსთვის მაინც არის დასავლური ორიენტაცია, დასავლური ფასეულობები და ანტიიმპერიული განწყობა ზოგადად და კოლაბორაციონისადმი შეუგუებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ მიმაჩნია, რომ თანამშრომლობისთვის ეს სრულიად საკმარისი საფუძველია, თორე შეიძლება ცალკეულ საკითხებში ქვეყნის მოწყობის და ასე შემდეგ შეიძლება იყოს რაღაც განსხვავებები, რა თქმა უნდა.
თუმცა ჩემი შეფასებით ეს მაინც არის განსხვავებული ალიანსი იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი შეხედულებების მთლიანობაში, ძირითადში მაინც ერთი შეხედულებების პარტიები არიან, განსხვავებით სხვა ალიანსებისგან, სადაც ხდებით.
და ძალიან ჭარბობს მასში, ასე რომ ვთქვათ, ძველი ეროვნული მოძრაობი და
დამოუკიდებელი
პარტიებიც ამავე დროს გამოკვეთილია ეს ამბავი და აქედანაც ჩანს, რომ ჩვენ ბევრი საერთობა, რა თქმა უნდა.
კეთილი, ჩვენ ვიცით, ქალბატონო თამარ, რომ წინა საარჩევნოდ ოპოზიცია ცდილობდა გაერთიანებას, რომ ყოფილიყო ერთ-ერთი ანგარიშ გასაწევი ძალა, ერთი მხრივ ხელისუფლებასთან, მეორე მხრივ ნაციონალურ მოძრაობასთან კონკურენციის თვალსაზრისით, მაგრამ ოპოზიციამ ამ ეტაპზე ეს ვერ შეძლო და ჩვენ გვაქვს სამი ალიანსი, თუ შეიძლება ასე ითქვათ, პროცესი შესაძლოა კიდევ გაგრძელდეს, მაგრამ ამ ეტაპისთვის და უკვე რეგისტრაციის პროცესიც კი დაწყებულია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ამ ეტაპისთვის გვაქვს სამი ოპოზიციური გაერთიანება. ერთი არის ბურჯანაძე ქრისტიან დემოკრატები, მეორე არის ახალი მემარჯვენეები და კახაკუკავას თავისუფალი საქართველო თუ არ მეშლება სახელი პარტიის და თქვენი ალიანსი უკვე 7 სუბიექტის შემადგენლობით. ახლა ზოგადად უფრო გლობალურად რომ შევხედოთ ამ პროცესებს, რატომ ვერ შეძლო ოპოზიციამ ერთიანის გამონახვა და იმ დიდი ოპოზიციური გაერთიანების შექმნა, რომელზეც წინა საარჩევნოდ იყო საუბარი?
თქვენ ალბათ არასაპარლამენტო.
არასაპარლამენტოს გულისხმობთ, ია.
ხო, ახლა რაც შეეხება, ვთქვათ, ერთ-ერთ სუბიექტს, რომელიც ჩამოთვალეთ, ბურჯანაძე დემოკრატები, აქ ერთიანობის გამონახვაზე ეს ლაპარაკი ზედმეტია, მე ვფიქრობ, აქ შეუძლებელია, იმიტომ რომ თავად ჩვენი მიზანი ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პარტიისთვის ეს აბსოლუტურად გამორიცხული იყო თავითვე, იმიტომ რომ ყოველგვარი გაერთიანება, ყოველგვარი პოლიტიკური ერთეული, რომელიც ორიენტირებულია რუსეთზე და თქვათ მისი წარმომადგენლები უშვებენ ისეთ მოვლენას, როგორც იყო პაკლონა გორაზე ცნობილი შეხვედრა და მთელი რიგი განცხადებები საქართველოს დადანაშაულების მიმართულებით ომში, რასაკვირველია, ეს ისეთი წყალგამყოფია, რომელიც ну ჩვენთვის აქ ლაპარაკი თავდება რაიმე ერთიანობაზე, როცა ამაზეა საუბარი. რაც შეეხება მეორე გაერთიანებას, მე ვთვლი, რომ ბუნებრივად, რა თქმა უნდა, უფრო სწორი იქნებოდა, რომ ახლა თქვათ კუკავაზე ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ იქაც რაღაც რუსული მომენტები იყო და ჩემთვის რუსული მომენტები აბსოლუტურად უნდა გამოერიცხოს. მაგრამ მიმარჯვენეები, ჩემი აზრით, ბუნებრივად უნდა ყოფილიყვნენ რასაკვირველია ასეთი ტიპის ალიანსში. რატომ მოხდა, რომ რაღაცნაირად ისიც ვიცი, რომ მოლაპარაკებები მიდიოდა. რატომ მოხდა, რომ ვერ შეთანხმდნენ, მე ვერ გეტყვით, ეს მათ უნდა გეკითხოთ, იმიტომ რომ მე ამ პროცესში
ჩვენს ალიანსთან მიდიოდა მოლაპარაკებები.
დიახ, ჩვენი ალიანსის წევრებთან. ხა მე უშუალოდ ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობა არ მიმიღია. Ну, თუნდაც იმ მიზეზების გამო, რომ არჩევნებზე ჩვენ იმდენად არსებითად ჩართული არ ვიქნებით, როგორც ზოგადად პოლიტიკურ თანამშრომლობაში ამ ეტაპზე. შემდეგ ეტაპზე ეგ სხვა საკითხია. აქედან გამომდინარე, მე ზუსტად დეტალები არ ვიცი, რატო ვერ შეთანხმდნენ. ვიმეორებ, რომ მე ნამდვილად მივესალმებოდი, რომ ეს შეთანხმება მომხდარიყო და არა მარტო მათთან, სხვათა შორის. თვლი, რომ ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც დგას ეროვნულ სახელმწიფოებრივ პოზიციაზე, მე ვთვლი, რომ ყველა ერთად უნდა იყოს.
და შეიძლება ითქვას, რომ არ არიან, მაინც სხვადასხვა ბანაკში აღმოჩნდნენ.
ეს არის სამწუხაროდ ძალიან არაადეკვატური მოვლენა ჩემი აზრით.
თქვენ კი ბძანებთ რომ უშუალოდ ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება არჩევნებში არჩევნების პროცესში ნაკლებად იქნება ჩართული, მაგრამ მაინც ეს ალიანსები, ეს დაჯგუფებები ძირითადად შეიქმნა არჩევნებთან დაკავშირებით და უფრო გრძელვადიანი გეგმა, როგორც ვიცით, საპარლამენტო არჩევნები ას უფრო შორი მიზანი. ხო, მაგრამ ნუ ვინაიდან ჩვენ მაინც წინა საარჩევნო პერიოდში ეტაპზე ვიმყოფებით, თუ შეიძლება შევაფასოთ ოპოზიციის შანსები, რამდენად კონკურენტუნე უნარიანია ოპოზიცია, რომ რაღაცა ცვლილება პოლიტიკურ განლაგებაში ცვლილება შეიტანოს?
დაიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოში ზოგადად საარჩევნო გარემო არასოდეს არ ყოფილა დემოკრატიული და ეს პროცესი სამწუხაროდ მიდიოდა არა პროგრესისკენ, არამედ რეგრესისკენ, წლების მანძილზე და ხელისუფლებათა მანძილზე. მე პოსტსაბჭოთა პერიოდს გულისხმობ, ბუნებრივია, თანდათან ხდებოდა როგორც საარჩევნო კანონმდებლობა, ასევე საარჩევნო გარემო თანდათან ანტიდემოკრატიული ხდებოდა საქართველოში და არაფერი არ შეცვლილა ამ მხრივ დადებითისკენ პირიქით, როგორც აღნიშნე, პირიქით პროგრესირებს ეს უარყოფითი მომენტები. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ნებისმიერ გაერთიანებას გაუჭირდება განსაკუთრებული კონკურენციის გაწევა, ანუ არაკონკურენტუნარიანი გარემოა შექმნილი. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქართველოში არჩევნებში ესეც თანდათანობით პროგრესირებდა, იმიტომ რომ დასაწყისში ეს ფაქტორი მინიმალური იყო, არსები როლს, გადამწყვეტ როლს თამაშობს რაღაც კატასტროფიულად, ასტრონომიულად დიდი თანხები. ესეც საკუთრივ მის დემოკრატიულობაზე, მით უმეტეს საქართველოში, ახლა შეიძლება თავისუფალ ეკონომიკის ქვეყანაშიც ეს იყოს გარკვეული პრობლემა, მაგრამ იქ მაინც ეს სხვა ტიპის პრობლემაა და ჩვენთან ეს დემოკრატიულობას ფაქტიურად გამორიცხავს. აქედან გამომდინარე, ახლა მე განსაკუთრებული ილუზიები არ მაქვს, მაგრამ რასაკვირველია, მაინც უნდა ვეცადოთ ყველაფერს, რომ შევცვალოთ სიტუაცია საქართველოში და შეცვლის ერთ-ერთი სახეობა და შეიძლება ითქვას თავი არაღი ბუნებრივია არჩევნები.
ქალბატონთამა, ჩვენ ახლა ქუთაისში, ჩვენმა ქუთაისელმა, ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა და სიუჟეტი სწორედ აი ამ საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარი.
მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ორ თვეზე ცოტა ნაკლები რჩება, ქუთაისში მერობის მსურველ კანდიდატებს ოფიციალური განაცხადი ჯერ არ გაუკეთებიათ. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ 90-იან წლებში ქუთაისის ყოფილმა გუბერნატორმა და მერმა, ამჟამად თეთრების ლიდერმა თემურ შაშიაშვილმა, გაზეთ ახალთაობასთან განაცხადა, რომ იგი აპირებს კენჭი იყაროს მერის პოსტზე ქუთაისში. ამონარიდი განცხადებიდან: მე ქუთაისში ვიყრი კენჭს, ქუთაისელების კანდიდატი ვიქნები, ძალიან ბევრმა მთხოვა. თბილისის მერის პოსტზე შემომთავაზა ბევრმა პარტია, მაგრამ უარი უთხარი, იმიტომ კი არა, რომ თბილისელი არ ვარ. ვიცი, რომ თბილისში ჩემზე მეც სხვა გააკეთებს, მაგრამ ქუთაისში ჩემზე მეც სხვა ვერ გააკეთებს. ქუთაისში კენჭიც კი მიყვარს და ვალდებული ვარ, მოხმოდრეკილი ვიყო ქუთაისის წინაშე, განაცხადა შაშიაშვილმა ახალ თაობასთან. იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნები არ გაყალბდება, თემურ შაშიაშვილს იმედი აქვს, რომ იგი ქუთაისში გაიმარჯვებს. რაც შეეხება სახელმწიფო პარტიის თანადგომას, ამის შესახებ პარტიის ქუთაისელი ლიდერები არ საუბრობენ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ქუთაისში საარჩევნო შტაბი გახსნეს, ჯერ არც მერობის კანდიდატი დაუსახელებიათ და არც ვინმე თანადგომაზე გაუკეთებიათ განაცხადი. ასეთივე მდგომარეობაა ნაციონალურ მოძრაობაშიც. ოფიციალურად არა, მაგრამ არაოფიციალურად ამბობენ, რომ ქუთაისის მერობის კანდიდატი შესაძლოა საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატი, ქუთაისის ყოფილი მერი გიორგი თევდორაძე იყოს. მაშინ, როცა ქუთაისის მერის პოსტის დასაკავებლად ერთი წლის წინ კონკურსი გამოცხადდა, მსურველი 79 კანდიდატი იყო. მათი უმრავლესობა დამოუკიდებელ კანდიდატს წარმოადგენდა. როგორც სამართლიანი არჩევნების რეგიონულმა კოორდინატორმა თეონა გოგიშვილმა თქვა, ახალი კოდექსის მიხედვით დამოუკიდებელ კანდიდატებს არ აქვთ უფლება წარმოდგენილნი იყვნენ როგორც საარჩევნო სუბიექტი. ეს შესაძლოა ბევრი კარგი კანდიდატისთვის დამოპყრობელი მიზეზი გახდეს, ამბობს თეონა გოგიშვილი.
თუ მივესალმებით და რა თქმა უნდა მისესალმებელია მერების არჩევითობა და ის ბარიერები, უფრო სწორად ის პროცენტულობა, რითაც საშუალებითაც ხდება უკვე კონკრეტულად მერისა თუ გამგებლის არჩევნები, ამ შემთხვევაში უარყოფითად ვაცხოვრებთ იმას, რომ დამოუკიდებელ კანდიდატს არ აქვს უფლება, რომ წარმოდგენილი იქნეს როგორც საარჩევნო სუბიექტი და არჩევნებში მერობის კანდიდატად თუ გამგებლის კანდიდატად მიიღოს მონაწილეობა. მაშინ, როდესაც რაიონებში უამრავი წარმატებული საზოგადოებისათვის მისაღები ადამიანი შეიძლება იყოს, რომელიც არც ერთ პარტიას არ მიეკუთვნება.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გარდა მერების ამომრჩეველ მარჩევანი უნდა გააკეთოს საკრებულოს დეპუტატებზეც. ამ შემთხვევაში არჩევანის გაკეთება პროპორციული და მაჟორიტარული სიით მოხდება. როგორც ქუთაისის ნომერ 59 სალქოს არჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ ოსეფაიშვილი ამბობს, მაჟორიტარი კანდიდატი საინიციატივო ჯგუფებმა უნდა წარმოადგინონ, რომელთაც საარჩევნო კოდექსის მიხედვით გარკვეული ვალდებულებები ეკისრებათ.
Კაციან საინიციატორ ჯგუფს შეუძლია წარადგინოს მაჟორიტარული კანდიდატი და ეს ჩვეულებრივი ვირუს კენცეონ ტრანსპირობებია და საკმაყოფილებელი ეს პირობები უნდა წარმოადგინოს. საარჩევნო კამპანიის ფაუნდუნდას შექმნას აუცილებელია აწარმოოს ანგარიშორება ნებისმიერ პლაკატების ან რაღაცების დაბრძოლს გამჯურვალი უნდა იყოს მოგებ მისი დაფინანსების საიდან შეიძლება საინიციატორი მათი წარადგინა მაგრამ უნდა აფინანსარო და დააფინანსა. ამის შემდეგ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სწავლობს დეტალებში და ზუსტად საარჩევნო სუბიექტებზე არის გათვლილი კანონის პოლიტიკური პარტიების შესახებ ანგარიშგების თავაზე იგივე წესი ვრცელდება საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილ კანდიდატებთან დაკავშირებით.
საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილ დეპუტატობის კანდიდატს უნდა ჰქონდეს იმ ოლქის ამომრჩეველთა ხელმოწერების საერთო რაოდენობის 1%, რომელიც ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატს უნდათ რომ დარეგისტრირდნენ. ქუთაისის საკრებულოში 25 დეპუტატი ასარჩევი. პრეტენზია იქ მოსახვედრად ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის გარდა სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებსაც აქვთ. ქუთაისელი ელექტორატი იმედოვნებს, რომ მერობის კანდიდატები განაცხადს უახლოეს დღეებში გააკეთებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ჩვენ ბრუნდებით თბილისის სტუდიაში, სადაც სტუმრად ყავს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარე თამარ ჩხეიძე. ქალბატონ თამარე, ამ სიუჟეტს იყო საუბარი იმაზე, რომ თვითმმართველობის არჩევნები განსაკუთრებული არჩევნებია იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრი ადამიანი ასარჩევიანო რესურსის პრობლემა დგას განსაკუთრებით ალბათ ოპოზიციური პარტიებისთვის. რა სიტყოდით იგივე თქვენს ალიანსს ევროატლანტიკურ არჩევანს, რამდენად აქვს იმის შანსი, რომ მის მიერ დაყენებული კანდიდატი მისაღები იყოს და ცნობადი სახე იყოს რეგიონში. რეგიონში თვითმმართველობის არჩევნებზე რაც გავაპარაკოთ, სრულიად საქართველოში ცალკეულ ადგილებს.
მე მგონი მაინც ახაც მთავარი კონკურენტული არიანი გარემოა, თორე გასაკვირულია კანდიდატების მოძებნა მიმდინარეობს. არის ადამიანები და ძალიან ბევრი, იმიტომ როცა თვითმმართველობის არჩევნებს ის მართავს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ის თავისებურება აქვს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება იყოს არჩეული. და ეს სიძნელეც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავე დროს აადვილებს კიდეც საქმეს, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანის ინტერესი, რომ თვითონ უშუალოდ იყოს არჩეული და წარმოდგენილი ადგილობრივ ორგანოებში, და ეს კი ჩვენ ადგილობრივ ორგანიზაციებში ყოველთვის ძალიან დიდია ამაზე მოთხოვნილება, რომ ადგილობრივი წარმოშობის ადამიანები შევიდნენ თვითმმართველობის ორგანოებში. აქედან გამომდინარე კანდიდატების შერჩევა ძნელი არ იქნება და ეს რაღაც გარკვეულ საშუალებას იძლევა, რომ ადგილებზე თბილისში რასაკვირველია კონკურენცია კიდე უფრო დიდი იქნება, მაგრამ ახაც უნდა ვიბრძოლოთ, მაგრამ ადგილებზე რომ ოპოზიციური წარმომადგენლობას და კონკრეტულად ჩვენი ბლოკის წარმომადგენლობამაც მოიპოვოს თავისი ადგილი.
და თქვენ ძანებდით არათანაბარ, არადემოკრატიულ საარჩევნო გარემოზე, რომლის ერთ-ერთ გამოხატულებად ოპოზიციურმა ასპექტმა ჩათვალა ის, რომ პოლიტიკური რეკლამა არ არის თანაბრად ხელმისაწვდომი ყველასთვის და მხოლოდ კვალიფიციური სუბიექტების ნაწილს. ანუ საკონსტიტუციო არჩევნებს ამზადებს ერთ-ერთი ოპოზიციური გაერთიანება მემარჯვე კალა მემარჯვენეები.
რა თქმა უნდა, მე ეს არასწორად მიმაჩნია. მიხედავთ იმისა, რომ ხა ჩვენი გაერთიანება ერთ-ერთი სუბიექტის გამო კვალიფიციურად ჩაითვლება და ეს ექნება ეს უპირატესობა, მაგრამ
ზოგადად
აი ჯავახია.
დიახ, პრეზიდენტობის კანდიდატი.
რა შეესაბამება, მე ზოგადად მიხედავთ იმისა, რომ ამ შემთხვევაში თქვა ჩვენ ეს უპირატესობა გვექნება, ზოგადად მე მიმაჩნია, რომ საარჩევნო სუბიექტს ყველას უნდა ჰქონდეს თანაბარი პირობები, თანაბარი საწყისი პირობები და ეს რასაკვირველია არასწორია. ეს თვითონ საარჩევნო კანონშია ეს უთანაბრობა ჩადებული. მაგრამ გარემო, კიდე გარემოსაც შევეხები, თუნდაც ის საშინელი სპეციფიკა, რომელიც აი ბოლო ხანებში განვითარდა, თავდასხმები, არა აქვს მნიშვნელობა, რომელი პარტიის ამ შემთხვევაში იყო თავდასხმები ნაციონალური პარტიის წარმომადგენლებზე. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია ეს ფიზიკური ძალადობის ფონზე არჩევნების ჩატარება.
თუმცა ხელისუფლებამ გადადგა ადეკვატური ნაბიჯი და გამოაცხადა მორატორიუმი მოსთხოვა ძალოვანებსაც და ცალკეულ პოლიტიკურ სუბიექტებსაც, რომ ხიზლად იყვნენ და ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ. პოლიტიკოსებს იგულისხმებიან და მეორე ძალოვანებმაც რომ
ანუ
თქვენ ფიქრობთ ეს დროული და საჭირო გადაწყვეტილება იყო?
ხო, მაგრამ არასაკმარისი სრულიად, იმიტომ რომ ცნობილია რომ იგივე ძალადობაც ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ იყო ორგანიზებული, ეს აშკარა შემადგენლობითაც და მათი ზოგადი განწყობითაც და ზოგადად პოლიტიკური ტერორის ფონზე არ უნდა იყოს სასაკუთრო არჩევნები.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღესდილი ჩვენი სტუმარი იყო თამარ ჩხეიძე, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარე. ჩვენ ოპოზიციის შანსებზე ვლაპარაკობდით თვითმართველობის